tämä Israel-aihe on sellainen, se on niin laaja, että sitä ei pysty ihan lyhyessä ajassa, eikä yhdessä eikä kahdessa raamattutuokiossa luotaamaan syvälle, koska se on sellainen ihan perusasia ja perustekijä. Se on ihan koko tämän maailman historian, pelastushistorian kannalta, niin se on ihan sellainen perusasia. Ja minun tämä tapaani nyt näiden kolmen raamattutunnin jaksossa, joista yhden on jo pitänyt, niin on se, että minä lähestyn tätä aihetta, niin kun se näkökulma on tämä Paavalin roomalaiskirjeessä antama näkökulma tähän asiaan. Elikkä kaikki se, mitä vanhassa testamentissa on, ja siellä olevat lupaukset, profeetaaliset ilmoitukset, joita osa on toteutunut, osa on vielä toteutumatta, niin meillä ei ole niin kuin mahdollisuutta yhden tunnin aikana käsitellä tätä kaikkea. Että ymmärtäkää tämä, että minä en nyt aio sanoa kaikkea Israel-aiheesta, mitä siihen liittyy, vaan todellakin tällaisen yhden näkökulman. Ja toivon mukaan olette kanssani samassa hengessä ja sellaisessa rukouksen hengessä, että Jumalan maailmoissa me saataisiin juuri sitä, mitä me tarvitaan tämänkin aiheen ympärillä. Ja tosiaan me jo aloiteltiin ja en sitä lähde kertaamaan, koska nämä kuitenkin on silleen sellaisia omia jaksoja jokainen, ja se, että sitten se aika menisi siihen, että minä puhuisin se edellisen raamatutunne. Ja me nyt jatketaan siitä, mihinkä viimeksi jäätiin, eli me jäätiin roomalaiskirjeen 9. luvun jakeeseen 30. Niin siitä me nyt sitten aloitamme. Eli sen verran vaan haluan sanoa, että minun tämä jaotteluhan on sellainen, että ensimmäisessä raamatutunnissa niin mä puhuin siitä Israelin valinnasta menneisyydessä. Se oli Jumalan suvereeni valinta omaksi kansaksi, valitsi Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin jälkeläiset. Ja nimenomaan niin Jaakobin 12 poikaa muodostivat tämä Israelin kansan. Ja tällä tunnilla sitten me katsomme sitä, voi sanoa, nykytilannetta, joka on kestänyt noin, voisi sanoa, noin 2000 vuotta. Elikkä me käsittelemme Israelin kansan tätä hylkäämistä, kun Israelin kansa hylkäsi evankeliumin nykyisyydessä. Ja jos tosiaan Jumala armoa suo, niin muutaman viikon päästä sitten käsittelemme, mitä on tulevaisuus. Mikä on se päämäärä? Elikkä me käsittelemme tuota roomalaiskirje 11. lukua. Tänään me käsittelemme tuon lähinnä 10. lukua ja tämän 9. luvun loppuosa. Mitä me siis sanomme? Sen, että pakanat, jotka eivät tavoitelleet vanhurskautta, ovat saavuttaneet vanhurskauden, nimittäin uskosta tulevan vanhurskauden. Sitä vastoin Israel, joka tavoitteli vanhurskauden lakia, ei sitä saavuttanut. Miksi ei? Sen tähden, etteivät israelilaiset tavoitelleet sitä uskosta, vaan ikään kuin teoista. He loukkaantuivat kompastuskiveen, niin kuin on kirjoitettu: minä panen Sioniin kompastuskiven ja loukkauskallion, mutta joka uskoo häneen, ei joudu häpeään. Veljet, minä toivon sydämestäni ja rukoilen Jumalaa heidän puolestaan, että he pelastuisivat. Minä todistan heistä, että heillä on intoa Jumalan puolesta, mutta ei ymmärrystä. Sillä kun he eivät tunne Jumalan vanhurskautta, vaan koettavat pystyttää omaa vanhurskauttaan, he eivät ole alistuneet Jumalan vanhurskauteen. Kristus on näet lain loppu vanhurskaudeksi jokaiselle uskovalle. Tässä jakeessa 30 ja 31 Paavali jatkaa tätä Israelin kansan ja aseman ja tilan käsittelyä ja viittaa tässä yhteydessä pakanoihin. Sen, että pakanat, jotka eivät tavoitelleet vanhurskautta, ovat saavuttaneet vanhurskauden. Pakanat ei alun perin olleet edes kiinnostuneita oikeasta suhteesta Jumalaan, mutta kun heille tarjottiin Jeesuksessa mahdollisuutta saada oikea suhde Jumalaan, niin he tarttuivat siihen kiinni, eli ottivat vastaan uskosta Jeesukseen tulevaan vanhurskauttamiseen. Israel oli kyllä kiinnostunut oikeasta suhteesta Jumalaan, mutta ei sitä saavuttanut. Miksi näin on? Ja miksi näin oli? Paavali kysyy, miksi ei? Jakeessa 32. Sen tähden, etteivät israelilaiset tavoitelleet sitä uskosta, vaan ikään kuin teoista. He loukkaantuivat kompastuskiveen. Niin kuin on kirjoitettu, minä panen Sionin kompastuskiven ja loukkauskallion, mutta joka uskoo häneen, ei joudu häpeään. Tämähän on Jesajasta profeetoitu, ja itse asiassa ei ainoastaan Jesajassa, vaan myös psalmeissa. Psalmi 118, jae 22. Se kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, on tullut kulmakiveksi. Ja Jesaja 28, jae 16. Sen tähden näin sanoo Herra, Herra, katso, minä lasken Sionin peruskiven, koetellun kiven, kalliin kulmakiven, lujasti perustetun, joka uskoo, se ei pakene. Ja sitten kun me luemme Jeesuksen sanoja. Mä en nyt luekaan, kun mä hukkasin sen kohdan, mutta joka tapauksessa muistan, että sen, kun Jeesus puhuu siitä kulmakivestä, puhuu siitä loukkauskivestä, johonka juutalaiset loukkaantuu. Mulla oli se tuossa, mutta mä en ollut merkannut sitä, niin annetaan sen nyt olla. Eli joka tapauksessa tämä Jeesus oli se luvattu Messias. Hän oli se kulmakivi, jonka rakentajat hylkäsivät. Juutalaiset yrittivät noudattamalla lain määräyksiä, sääntöjä, erilaisia rituaaleja saavuttaa Jumalan hyväksynnän. Ja he loukkaantuivat Jumalan antamaan ja tarjoamaan pelastustiehen, joka oli ristille naulattu ja kuolleista herätetty Messias Jeesus, johon uskomalla saavutetaan oikea suhde Jumalaan. Ihmisen yritykset ja saavutukset asetetaan kokonaan syrjään. Tästähän Paavali puhuu roomalaiskirjeen alussa, ja ihan muistin virkistämiseksi luetaan roomalaiskirjeen 3. luvusta, mitä tässä sanotaan tästä Jumalan vanhurskaudesta. Paavali oli tämän roomalaiskirjeen alkuosan osoittanut, että pakanat ja juutalaiset, kaikki ihmiset ovat synnialaisia, eivätkä pysty pelastamaan itseään. Niin sitten Paavali tuo ikään kuin sellaisena huippuna tälle todistelulleen tässä roomalaiskirjeen 3. luvussa tämän 21 jae alkaen. Mutta nyt Jumalan vanhurskaus, ja kuunnelkaapa tarkasti, josta laki ja profeetat todistavat, on ilmoitettu ilman lakia. Tämä Jumalan vanhurskaus tulee uskosta Jeesukseen Kristukseen kaikille, jotka uskovat. Ei tässä ole mitään erottelua, sillä kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat Jumalan kirkkautta vailla, mutta saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Hänet Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta hänen vereensä, osoittaakseen vanhurskautensa, koska oli jumalallisessa kärsivällisyydessä jättänyt rankaisematta ennen tehdyt synnit. Jumala osoittaa vanhurskautensa nykyajassa siinä, että hän on itse vanhurskas ja vanhurskauttaa sen, jolla on usko Jeesukseen. Tämä aihe, Israel-aihe, niin tämähän nivoutuu aivan keskeisellä tavalla Jumalan vanhurskauteen. Eli Jumalan oikeamielisyyteen. Ja Israelin kansan tilanne historiassa jo vanhan testamentin ajalla, niin se nivoutui tähän Jumalan vanhurskauteen. Jumala tuomitsi oman kansansa, kuritti kansaa, kun kansa nousi kapinoimaan, niskoittelemaan Jumalaa vastaan. Ja tässä, kun Paavali puhuu tästä vanhurskaudesta, niin hän sitten myös puhuu siitä lahjaksi saatavasta vanhurskaudesta. Eli kyseessä oli oikeudellinen toimenpide, jossa annettiin päätös vanhurskaudesta. Syntiselle ihmiselle, niin pakanalle kuin Israelin kansaan kuuluvalle, niin annettiin päätös vanhurskaudesta. Millä perusteella? Paavali tuo esille, että Jumalan suunnitelma oli niin israelilaisille kuin pakanoille yksin uskosta Jeesukseen tuleva vanhurskaus, joka annetaan lahjana. Ja tämä oli se, mihinkä Israelin kansana kompastui. Eli kun me katsomme tuota roomalaiskirjeen 10. lukua, niin tässä sitten sanotaan israelilaisista, että minä todistan heistä, että heillä on intoa Jumalan puolesta, mutta ei ymmärrystä, sillä kun he eivät tunne Jumalan vanhurskautta, vaan koettavat pystyttää omaa vanhurskauttaan, he eivät ole alistuneet Jumalan vanhurskauteen. Israelilaisilla oli kyllä kovasti intoa, aivan kiivauteen asti. Mutta heidän kiivailunsa perustui väärään käsitykseen Jumalan pelastustiestä. Ja mikä oli se väärä käsitys? Niin se väärä käsitys ei ollut peräisin vanhasta testamentista, vanhasta liitosta. Nimittäin kyseessä oli farisealainen vääristynyt oppi. Nimittäin Paavalihan tässä tuo esille, että laki ja profeetat todistivat jo ennalta tästä Jumalan pelastustiestä. Ja tämä pelastustiehän oli se, mikä oli israelilaisten kanta isään Abrahamin, eli hänen uskonsa. Hän uskoi Jumalaa ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi. Eli se oli farisealainen vääristynyt oppi, joka oli kehittynyt. Se kehittyi kylläkin vanhan testamentin laista. Niin se oppi oli sellainen, että ihminen on niin hyvä, että jos hän tosissaan pyrkii täyttämään lain, niin Jumala auttaa häntä pyrkimyksissään niin, että Jumala sitten julistaa ihmisen vanhurskaaksi. Ja tämän Paavali osoittaa selkeästi tässä roomalaiskirjeessä, että tämä on se harha. Tämä oli se, mihinkä Israelin kansa kompastui. Mutta se, mistä me nyt puhumme ja se, mitä meidän nyt pitää tehdä, niin ensimmäinen asia, minkä me löydämme, niin on se, mitä me teimme jo tässä tämän tilaisuuden alussa. Ajatelkaa, miten tämä alkaa, tämä Paavalin esitys. Veljet, minä toivon sydämestäni ja rukoilen Jumalaa heidän puolestaan, että he pelastuisivat. Tämä on tämän päivän, vuoden 2007, Jumalan antama tehtävä meille täällä Sotkamossa. Tämä on arkitodellisuutta tänä päivänä, jota meidän tulee tehdä. Se on Jumalan tahto. Olen 100-prosenttisen varma siitä, että tämä on Jumalan tahto meihin nähden Israelin kansan suhteen tällä hetkellä rukoilla tuon kansan puolesta, että tuo kansa pelastuisi. Israelilaiset hylkäsivät Jumalan suunnitelman. Nimittäin, mikä oli lain tehtävä? 4. jae. Kristus on näet lain loppu tai myöskin täyttymys tai päämäärä. Vanhurskaudeksi jokaiselle uskovalle. Lain tehtävä oli johtaa ihminen Kristuksen kautta tulevaan Jumalan vanhurskauteen. Ja se, mitä me luemme tästä eteenpäin, niin se kuuluu meille, mutta se kuuluu myöskin tällä hetkellä eläville Jumalan valitun kansan jäsenille, eli israelilaisille. Elikkä meillä on sanoma Israelin kansaa varten, ja meidän tulee olla mukana edes auttamassa tätä. Pelastus kuuluu kaikille, se kuuluu pakanoille, mutta se kuuluu myöskin Israelin kansan jäsenille. Ja luetaan jakeesta 5 eteenpäin. Nimittäin tästä me näemme oikean käsityksen vanhurskauttamisesta niin meidän kohdalla kuin Israelin kansan kohdalla. Kirjoittaahan Mooses siitä vanhurskaudesta, joka tulee laista, että ihminen, joka täyttää lain, elää siitä. Mutta se vanhurskaus, joka tulee uskosta, sanoo näin: älä sano sydämessäsi, kuka nousee taivaaseen, nimittäin tuomaan Kristusta alas. Tai kuka astuu alas syvyyteen, nimittäin nostamaan Kristusta kuolleista. Mitä se siis sanoo? Sana on sinua lähellä, sinun suussasi ja sinun sydämessäsi. Tämä on se uskon sana, jota me julistamme. Jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on herättänyt hänet kuolleista, niin sinä pelastut. Sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Sanohan Raamattu, ei yksikään, joka uskoo häneen, joudu häpeään.
Ei tässä ole eroa juutalaisen eikä kreikkalaisen välillä, sillä yksi ja sama on kaikkien Herra. Hän on rikas antaja kaikille, jotka häntä avuksi huutavat. Sillä jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Kun Mooses puhui, että ihminen, joka täyttää lain, on elävä siitä, niin Mooses tiesi sen, että se ei ollut mahdollista sitä kautta, että me omilla teoillamme hankimme sen ansion, vaan että kun me olemme oikeassa suhteessa Jumalaan, niin meidän elämämme teot osoittavat sen, että me täytämme lain. Eli lain tehtävä oli osoittaa ihmiselle täydellinen mahdottomuus, täydellinen toivottomuus siitä, kuinka me olemme itsessämme kykenemättömiä sitä lakia täyttämään. Joka ei töitä tee, vaan uskoo hänen, joka vanhurskauttaa jumalattoman, luetaan hänen uskonsa vanhurskautiksi. Tuo nimittäin nuo jakeet 6. ja 7. jae ja 8, niin nehän löytyy 5. Mooseksen kirjasta, ihan sieltä loppupuolelta. Voitte kotiläksynä etsiä ne sieltä. Se vanhurskaus, joka tulee uskosta, sanoo näin: älä sano sydämessäsi, kuka nousee taivaaseen. Nimittäin tässä Paavali tulkitsee tätä sanaa, nimittäin tuomaan Kristusta alas. Tai kuka astuu alas syvyyteen, nimittäin nostamaan Kristusta kuolleista. Mitä se siis sanoo? Sana on sinua lähellä, sinun suussasi ja sinun sydämessäsi. Tämä on se uskon sana. Me emme pysty tekemään mitään pelastuksemme hyväksi. Emme pysty tuomaan Jeesusta alas taivaasta, emmekä kykene herättämään häntä kuolleista. Mutta Jumala teki tämän, ja hänen lähettämänsä sanoma Jeesuksesta, Kristuksesta, hänen kuolemasta ja ylösnousemuksesta syntien tähden, on tämä uskon sana. Ja tämä on se uskon sana, joka on meidän käsissämme, joka on meillä mahdollisuus jakaa, joka on meidän suussamme, joka on mahdollista puhua ulos. Ja tämän sanan kautta Jumalan vanhurskaus on tarjolla Sotkamossa. Se on tarjolla Jerusalemissa. Se on tarjolla Moskovassa ja New Yorkissa, kaikkialla, missä on ihmisiä, jotka ovat tämän sanan kanssa liikkeellä. Nimittäin julistetun sanan kautta Jumalan vanhurskaus on kättemme ulottuvilla. Eli se sana on lähellä. Ja se vaatii sen, että kuulijan täytyy ottaa siitä kiinni. Sitten jatkamme eteenpäin. Nämä ovat nimittäin sellaisia avainjakeita, mitä jokaisen Jeesukseen uskovan pitäisi osata ulkoa. Jos mitään muuta ei osaa ulkoa, niin tämä pitäisi osata ulkoa. Jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi, ja uskot sydämessäsi, että Jumala on herättänyt hänet kuolleista, niin sinä pelastut. Sillä sydämen uskolla tullahan vanhurskaaksi, ja suun tunnustuksella pelastutaan. Sydämessä otetaan vastaan sanoma Jeesuksesta, hänen sovittavasta ristin kuolemasta, joka maksoi meidän syntiemme rangaistuksen. Ja sitten
tunnustamme ja uskomme sen, että Jeesus ei jäänyt hautaan, vaan hänet herätettiin kolmantena päivänä kuolleista. Niin kuin oli mahdotonta, että kuolema olisi voinut pitää elämän ruhtinasta. Eli tämä vaatii, jos me ajattelemme tilannetta, kuvitellaanpa, että me nyt jouduttaisiin sellaisen diktatuurin alaisuuteen, jossa olisi vain yksi, joka sanoo, että vain minun nimi on Herra. Näitähän on tässä menneessä historiassa ja vielä tänäkin päivänä nähty. Mutta kuvitellaanpa semmoinen tilanne, että pakolla jokaisen pitäisi tällainen tunnustaa. Niin mehän joudumme tekemään päätöstä, koska varsinkin me suomalaisethan olemme aika lailla sellaisia, että meitä on vähän vaikea pakottaa johonkin. Mutta ajatellaan, että meidän pitäisi suullamme tämä hallitsija tunnustaa, että Herra, niin sehän vaatii jotakin täällä meidän päätösmaailmassa. Elikkä me valitsemme, että haluammeko me sanoa. Ja se, mitä Paavali tässä haluaa nyt sanoa, että jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi, se ei tarkoita vain sitä, että sä sanot, että Herra, Herra, hallelujaa. Vaan, että jos me sanomme, että Jeesus on Herra, niin se tarkoittaa sitä, että hänestä tulee meidän elämämme hallitsija. Nimittäin sellainen mielenkiintoinen seikka. Uudessa testamentissa sanotaan, että Jeesus on pelastaja noin 16 kertaa. Ja Uudessa testamentissa sanotaan, että Jeesus on Herra 450 kertaa. Kyllä Jeesus on pelastaja. Ja on helppoa sanoa, että Jeesus on mun pelastajan, eikö olekin? Mutta sanoa, että Jeesus on minun Herrani ja tarkoittaa sillä täyttä totta, on ihan toinen juttu. Mutta se on meidän sydämemme päätös. Ja tämä sydämen usko Jeesukseen, se tarkoittaa, että me koko meidän olemuksellamme, meidän persoonallamme, meidän ymmärryksellä, meidän tahdolla, meidän tunteilla, me haluamme luoda sellaisen suhteen Jeesukseen, jossa me tunnustamme, että Jeesus on minun Herrani. No mitä sitten tarkoittaa suun tunnustus? Se tarkoittaa sitä, että me puhumme ulos sen, mitä uskomme sydämessämme. Ja ensimmäiset kristityt puhuivat tämän ulos ensimmäisen päivän aikana, kun he olivat tällaisen päätöksen tehneet, kastattamalla itsensä Jeesuksen nimeen. Siinä kasteessa he tunnustivat, että Jeesus on nyt minun Herrani, maksoi mitä maksoi. Ja monelle se maksoi hänen henkensä. Ja itse asiassa, kun ensimmäiset kristityt kastattivat itsensä, niin he tunnustivat, että Jeesus on minun Herra, niin he samalla myös liittyivät seurakunnan jäseneksi. Ja tunnustautumalla seurakunnan jäseneksi ja osallistumalla ehtoolliseen, he jatkuvasti viikosta toiseen ilmaisivat julkisesti, että Jeesus on minun Herrani. Ja mä uskon, että tämä on vielä tänä päivänä voimassa, tämä roomalaiskirjeen sana. Elikkä minä uskon, että vielä tänäkin päivänä meidän tulee sydämessämme uskoa Jeesukseen, että Jeesus on sovittanut minun syntini.
Tehdä päätös, että minä haluan, että Jeesuksesta tulee minun Herrani. Ja puhua se ulos. Usko ei ole yksityisasia.
Sinun Herrasi, jos usko on sinulle yksityisasia. Se, mitä on sinun sydämessäsi, se on se yksityisasia. Mutta jos haluat, että Jeesus on sinun Herra, niin sinun pitää puhua se ulos. Sinun pitää kertoa se kaikille maailmalle, että Jeesus on minun Herrani. Kaikille, niin mä uskon, että tämä myös tarkoittaa sitä, että se ei ollut vain silloin kaikille, vaan se on kaikkina historia-aikana kaikille sama. No mitä meidän nyt pitää sitten tehdä tämän jälkeen? Mitä Israelin kansan kohdalla pitää tehdä, kun me tiedämme, että kivi, jonka Jumala tarjosi, niin Israel kansana hylkäsi. Ja niin kuin me tiedämme historiasta, tuo kivi ruhjoi pahoin tuon kansan. Jumalan vanhurskaat tuomiot olivat jo kohdanneet aikaisempina vuosisatoina, pirstoneet tuota kansaa. Ja me tiedämme historiasta, että Israelin kansa on hajotettu kaikkialle maailmaan. Oletteko mun kanssa samaa mieltä? Se on vielä tänäkin päivänä totta. Elikkä itse asiassa me voimme omassa rakkaassa kotimaassamme olla kertomassa evankeliumia ei vain pakanoille, vaan myös Israelin kansaan kuuluville, koska me emme tiedä ihan tarkkaan, eikä varmaan kukaan tiedä ihan tarkkaan, ketkä on tuo Israelin kansan jäseniä. Ja se, että joka tapauksessa tämä evankeliumi on sama kaikille. Mutta ajattele, sinä olet toteuttamassa Jumalan suunnitelmaa omalla paikkakunnallasi, omassa elämäsi piirissä, kun sinä ensiksi otat tämän evankeliumin vastaan ja sen jälkeen teet sen, mitä Paavali tässä sanoo, kun Israelin kansa on kansana torjunut evankeliumin. Ensimmäinen asiahan oli se rukous, jonka Paavali jo mainitsi. Mutta sitten, luetaanpa jakeesta 14. Mutta kuinka he voivat huutaa avukseen häntä, johon eivät usko? Kuinka he voivat uskoa häneen, josta eivät ole kuulleet? Kuinka he voivat kuulla, ellei ole julistajaa? Kuinka kukaan voi julistaa, ellei ketään lähetetä? Onhan kirjoitettu, kuinka suloiset ovat niiden jalat, jotka julistavat hyvää sanomaa. Kaikki eivät kuitenkaan ole olleet kuuliaisia evankeliumille. Jesaja sanookin, Herra, kuka uskoo meidän saarnamme? Usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Mutta minä kysyn, eivätkö he ole kuulleet? Varmasti ovat. Heidän äänensä on kantautunut kaikkiin maihin ja heidän sanansa maailman ääriin asti. Kysyn vielä, eikö Israel ole tiennyt siitä? Jo Mooses sanoo, minä yllytän teidät kadehtimaan kansaa, joka ei ole kansa. Minä saadan teidät vihastumaan ymmärtämättömän kansan tähden. Jesajakin on rohkea ja sanoo, minut ovat löytäneet ne, jotka eivät minua etsineet. Minä olen ilmestynyt niille, jotka eivät minua kysyneet. Sitä vastoin Israelista hän sanoo, koko päivän minä olen ojentanut käsiäni tottelematonta ja uppiniskaista kansaa kohti. Jakeissa 16 ja 17
Tai aluksi jakeesta 14, niin tässä tuodaan esille ne yksinkertaiset periaatteet. Mitä edellytyksiä on siihen, että on mahdollista niin israelilaisen kuin pakana syntyisten ihmisten saada Jumalan vanhurskaus. Evankeliumin kuuleminen on se avain. Kuinka he voivat huutaa avukseen häntä, johon eivät usko? Kuinka he voivat uskoa hänen, josta eivät ole kuulleet? Kuinka he voivat, ellei ole julistaja? Herran avuksi huutaminen edellyttää uskoa. Jotta Jeesukseen voidaan uskoa, ihmisten on saatava kuulla hänestä. Jotta he voisivat kuulla, onko on jonkun julistettava, jonkun on kerrottava. Jotta voi kertoa, niin ihmisiä on lähetettävä kertomaan. Seurakuntalaisia pitää oikein potkia takapuolelle, että he lähtevät kertomaan evankeliumia. Näin leikkisesti sanottuna, nimittäin evankeliumin leviämiseen tarvitaan jalat. Sinun ja minun jalat. Jumala ei antanut tätä tehtävää enkeleille, eikä antanut sitä tehtävää satelliiteille, eikä internetille, ei millekään tekniikalle. Ne kaikki on hyviä apuvälineitä, joita voidaan ja pitää hyödyntää, mutta avain on ne jalat, jotka hyvää sanomaa julistavat. Ne on ne suloiset jalat. Niinhän täällä sanotaan, kuinka suloiset ovat niiden jalat, jotka julistavat hyvää sanomaa. Kaikki eivät ole evankeliumille kuuliaisia, niin kuin Paavali tässä jakeessa 16 toteaa. Mutta usko tulee vielä tänäkin päivänä kuulemisesta siitä, että evankeliumi, Kristuksen sana, viedään kuultavaksi. Ja Israelin kohdalla, niin kuin Paavali sanoo tuossa jakeessa 18 ja 19, niin, mutta minä kysyn, eivätkö he ole kuulleet? Varmasti ovat. Heidän äänensä on kantautunut kaikkiin maihin, heidän sanansa maailman ääriin asti. Kysy vielä, eikö Israel ole tiennyt siitä? Jo Mooses sanoo, minä yllytän teidät kadehtimaan kansaa, joka ei ole kansa. Minä saatan teidät vihastumaan ymmärtämättömän kansan tähden. Kyllä Israelin kansalla oli siihen aikaan paljon tietoa. Siellä oli ensiksi Jeesus opetuslasten kanssa, kulki Israelin kansan keskellä. Ja sitten Jeesuksen ristinkuolema ja ylösnousemuksia taivaaseen menon jälkeen seurakunta jatkoi työtä. Ja yksi sellainen historiallinen seikka, joka on aika mielenkiintoinen, niin ei koko Israelin kansa ollut Israelin maalla tuona aikana. Ja yksi Paavalin tehtävä ja Paavalin keskeinen tapa toimia, kun me luetaan apostolien teoista, me näemme sen, että mihin maahan, mihin kansaan, taikka siis sillä tavalla Rooman valtakuntaahan se oli, mutta kun hän meni eri kaupunkeihin, joissa oli eri kansoja, niin hän aina pyrki etsimään sieltä Israelin kansaan kuuluvia ihmisiä. Ja mä uskon, että tämä osaltaan viittaa tämä Paavalin sana tähän. Mutta tavoittiko Paavali kaikki Israelin kansaan kuuluvat? Tai tavoittivatko heidän aikaisensa? Sitä me emme tiedä. Mutta joka tapauksessa tälle ajalle ne ihmiset, jotka elävät tänä päivänä,
niin heille ei kerro evankeliumia kukaan muu kuin me. Ja tämä sukupolvi on meidän vastuullamme. Ja meidän tehtävämme on kertoa tämä evankeliumi niin israelilaisille kuin pakanoille. Ja tiedättekö, missä on ne Jumalan ojennetut kädet? Kun Paavali tässä kirjoittaa, koko päivän minä olen ojentanut käsiäni tottelematonta ja uppiniskaista kansaa kohti. Ojennetut kädet, ne kuvaa sitä Jumalan rakkautta, kuinka Jumala Israelin kansaa jatkuvasti kutsuu ja vetää luokseen. Mitkä ne käytännöllisesti on ne Jumala ojennetut kädet? Jumalan toimintatapa on ollut aina. Me voimme lukea Mooseksen kirjoista lähtien, että Jumalan toimintatapa on ollut aina toimia yhteistyössä ihmisten kanssa. Kaikissa Jumalan suurissa suunnitelmissa Jumala toimii ihmisten kanssa. Ja me olemme ne Jumalan ojennetut kädet. Taikka sitten Jumalan halvaantuneet kädet. Me voimme halvaannuttaa Jumalan kädet, jos me emme ole Jumalan suunnitelmissa. Jos minä en anna Jumalan vaikuttaa omassa elämässäni, niin minä halvaannutan osaltani sen Jumalan kutsuvan käden, sen minun lähimmäiseni hyväksi. Olipa se sitten israelilainen tai pakana. Tällä Jumala haluaa ilmaista sitä armahtavaa laupeuttaan. Israel torjui jatkuvalla tottelemattomuudellaan ja uppiniskaisuudellaan nämä Jumalan ojennetut kädet. Mutta mitä tässä sanotaan? Koko päivän minä olen ojentanut käsiäni. Nämä 2000 vuotta minä olen vakuuttunut siitä. Jumalan kädet ovat pyrkineet ojentumaan hänen omaa valittua kansansa kohden. Ei Jumala ole hyljännyt kansansa, niin kuin me luetaan sitten seuraavalla raamatutunnilla, vaan me näemme sen, mitä Jumala tulee tekemään ja mitä Paavali tässä tuo esille. Ja olen vakuuttunut siitä, että samalla tavoin kuin ne tuhannet profeetiat vanhassa testamentissa, jotka ovat jo täyttyneet, niin ne, mitkä vielä eivät ole toteutuneet, jotka on meidän luettavissamme, niin minä olen vakuuttunut siitä, että ne tulevat toteutumaan. Ja olen sillä tavalla uskomassa niin, että me elämme sitä aikaa, jolloin me näemme näitä profeetioita täyttyvän. Ehkä joskus, jos Jumala armoa suo, niin voimme niitäkin asioita sitten katsella, niitä profeetioita. Mutta Israel on joutunut näiden vuosisatojen, vuosituhansien aikana kokemaan, mitä merkitsee se, että on Jumalaa kohtaan uppiniskainen, tottelematon. Jumala on kurittanut Israelin kanssa. Ja tämä on varoittava esimerkki myös meille. Jos meillä on evankeliumi ja me olemme tietoisia näistä asioista, jos me olemme sanoneet Jumalalle, että sä olet mun Herra, jos me olemme sanoneet Jeesukselle, että sä olet mun Herra, niin pysähdytäänpäs tänä päivänä miettimään, onko se totta, jos
Jeesus pyytää sua tänä päivänä tekemään jotakin, sanoo sinulle, että voisitko sä tehdä näin? Onko meillä valmius siihen, vai onko meillä 10 selitystä, 10 tekosyytä jättää tekemättä se, mitä hän meitä pyytää tekemään? Minä puhun tätä myös itselleni. Minä olen joutunut vakavasti pohtimaan näitä asioita ja haluan omalta osaltani ainakin tehdä parannusta ja olla todella Jeesuksen opetuslapsi. Tähän Jumala kutsuu sinua ja minua. Tähän hän kutsuu Israelin kansaa opetuslapseuteen, läheiseen suhteeseen, yhteyteen hänen kanssaan. Keskeistä Mooseksen laissa oli se, rakasta Herraa sinun Jumalaasi kaikesta sydämestäsi, kaikesta mielestäsi, kaikesta voimastasi.